Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Aleš Kuchař je zakladatel české rodinné firmy Daré, která od roku 2008 vyrábí ložní prádlo a další bytový textil. Z původního prodeje na tržištích vybudoval vlastní značku s e-shopem, výrobou a obratem 150 milionů korun ročně a 25 zaměstnanci. Dnes firmu řídí společně s manželkou a dcerou a jejím přítelem a důraz klade na kvalitu, lokálnost a férový přístup k lidem i zákazníkům. Aleši, já tě vítám, ahoj!
Děkuji za pozvání, Jirko. Ahoj, ahoj.
Ty jsi vždycky takový pozitivní, ty jsi vždycky tak hezky směr, vždycky, když se někde potkáme, tak ty z tebe to úplně září. Čím to je? Spousta podnikatelů je ve stresu, vynervovaná. Co to, že ty jsi tak pozitivní?
No tak stresem nic nezmění, že jo? Člověk se může dodat vždycky z maličkostí, že jo? Tak dneska svítí slunce tady, cokoliv, že jo? Vždycky se ti každý den něco podaří, tak radujeme se z toho, co dostáváme.
A zvládáš tohle to mít, i když v té firmě se něco nedaří, i když tam ty věci nejdou podle plánu?
Jo, pernamení nadhled.
Který jsi si jako vybudoval, nebo to máš vrozený?
Hele, hodně, já jsem byl takový odmala asi, no, tak jsem se narodil v neděli a takový nedělňátko za úplňku, no.
To je hezký. Ale vysvětli mi na začátek, vznikli jste v roce 2008, proč tenkrát dávalo smysl přijít na trh s dalším ložním prádlem?
No, ono to byla taková v podstatě náhoda. Protože my jsme v roce 2006 začali znovu prodávat bytový textil. Začínali jsme i zároveň mimo jiné bytovým textilem, ale prodávali jsme ponožky a spodní prádlo. A 2006 jsme říkali, byli jsme jednou na trhách a říkáme, hele, tamhle vedle docela se jim dobře něco prodává, co tam asi mají. A měli tam povlečení, prodávali. My jsme říkali, pojďme to zkusit zařadit, tak jsme sehnali dodavatele ložního prádla, koupili jsme jednu bednu, tu jsme ze tří stran obřízli, na čtvrtou stranu jsme napsali cenu za komplet, dali to na stánek a ono to za dva dny zmizelo. Říkáme, že to by mohl být dobrý sortiment. Tak jsme postupně začali schánět další dodavatele, sehnali jsme spísku dodavatele, postupně se to rozvíjelo tak, že vlastně jsme skončili pak už jenom u toho ložního prádla, že ostatní textil jsme odstranili. Ale nebyli jsme spokojeni s tou kvalitou. Tak jsme postupně začali schánět jinýho dodavatele v Čechách, sehnali jsme, ale postupně, jak člověk začne na to nahlížet, jestli to náhodou nemůžeme trošku posunout tu kvalitu ještě vejš a líp, no tak z toho vyplnulo to, hele, budeme muset začít šít. Nedá se svítit. Tak jsme sehnali látky, sehnali jsme tady v Čechách na severu Moravy fabriku, a jsme nakoupili metráž, sehnali jsme šicí dílnu. No, naučili se balení, jak bychom to chtěli hezky zabalit a pojďme na to, no.
No teď jsi to popsal, že spustit vlastní výrobu je úplně jednoduchý.
No tak máš, pernamentní ten motor byl to, že chceš nabídnout vždycky v tom momentu, kterým seš, ten nejlepší produkt, co můžeme a co umíme zároveň, jo. Protože vidíme, že to u nás pernamentně probíhá inovace těch produktů, balení, prezentace, jo, furt se to snažíme zlepšovat. Ať ten zákazník je co nejvíc spokojený s tím naším produktem. Hmm.
No ale stejně, chápu teda správně, že veškerou výrobu outsourcujete, že to jako nejsou vaši zaměstnanci?
Ne. My jsme vlastně začínali historicky na jedné dílně, tam jsme byli spokojeni, akorát po půl roce jsme zjistili, že když máme třeba motiv koně, tak na poštářkách nemá hlavu ten kůň. No, jsme říkali, to by trošku chtělo zlepšit, aby zákazník měl z toho dojem, že ten kůň tam je celý. A občas to stávalo, že to by nastříhali. Tak takový pedamentní proces vlastně zlepšování, říkám, toho produktu. A tak jsme sehnali dílnu v Hradci Králové, s kterou vlastně spolupracujeme do teďka. Ale zároveň jsme chtěli nabídnout zákazníkům takovou tu možnost úpravy vlastních rozměrů, jo, atypických rozměrů. A tak jsme založili svoji dílnu. Tady komu jsme teďka v Náchodě, na Vysokově u Náchoda, a máme tady dílnu asi 150 metrů a tam jsou tři kolegyňky, které dělají takovéhle věci, když někdo chce nějaký atyp. A jinak takže, outsourcujeme dílny.
Takže většina produktů vzniká někde jinde, to outsourcujete, ano. Tady v té vlastní děláte nějaké speciální věci.
Mhm. Hodně šikovný kolegyňky tady, ale na všech dílnách jsou šikovný.
Já vždycky, když poslouchám o tom, jaký to je v Česku cokoliv vyrábět, tak mi podnikatelé říkají, že strašně těžký a strašně drahý, že je málo lidí, že je málo prostě možností, kde něco vyrábět. Ty zase působíš strašně pozitivně a že to je strašně jednoduchý, tak jaká je realita?
No, tak je to těžší samozřejmě, tak člověk vždycky má možnost dovíst to někde z Asie, kde bychom byli na ceně zhruba nějakých 30 korun za šití za soupravu. Tady řádově nás vychází šití 200 až 300 korun za soupravu.
To je velký rozdíl.
Je velký rozdíl, ale zase máš dohled pernamentně na tou kvalitou. Jo, já když vidím to, kolik kvalitu, co nabízejí jiný firmy a jak my to máme ušitý, tak zatím jsem neviděl moc v tohle ty cenové kategorie, co my nabízíme, vypušitý ložní prádlo. A samozřejmě to... není to jenom o tom šití, ale je to zároveň o těch materiálech.
A opravdu to tak je, protože já když poslouchám kolikrát zase jiný podnikatele, kteří něco vyrábí v Asii, tak mi říkají, že velmi často už je to srovnatelný s kvalitou produktů z Evropy. Někdy, ne-li dokonce lepší. Tak tvoje zkušenost je teda opačná.
Musíš tam někoho mít, pokud chceš vyrábět v zahraničí, my to zatím neumíme a nechceme. Jo? Chceme si tu českou výrobu držet tady, co se týče šití, aby jsme opravdu měli na tím dohled. Protože my tu kvalitu, to pernamentně kontrolujeme a pak ti přijde kontejner a má nebude zjištěnej, co v tom je, že jo. Může to stát. Samozřejmě, můžeš tam mít vlastně kontrolu nějakého člověka, kterýho tam si zaplatíš, ale vím, že třeba od jedné firmy, která taky obchoduje s textilem, tak prostě každý třetí kontejner máš problém s kvalitou, jo. Samozřejmě, zákazník to kolikrát nemusí poznat, že tam je nějaká jiný typ příze použitý. Na pevnostech to úplně třeba nepozná, jo. Ale já chci nabízet prostě furt dobrý věci, za co dáváme svůj obličej.
A je to dlouhodobě udržitelný v porovnání s konkurencí, v porovnání s tím, jak to zdražuje a tak dál?
Z našeho pohledu, jo, tak my chceme prodávat čím dál víc výrobku, ale ne jedným zákazníkům, ale aby to posílali dál naše myšlenka, jo. Nemusí mi to, ač kolikrát se nám stává, že opravdu zákazníci si nakoupí více do těch vlastně povlečení, což máme radost, že kolikrát to bývá taková radost žen, že si u nás nakoupí to ložní prádlo, že jo, ač mají skříně přeplněný, ale spíš pošlete to dál, že jste s tím spokojený. Like to nepozná třeba na pevnostech, ale my permanentně řešíme kvalitu těch přízí, kvalitu toho materiálu bavněného. Můžeš koupit povlečení, kde bude mít pevnosti nějakých 300, ale u našeho třeba perkálu je 700, což znamená, že ti to několikanásobně víc vydrží ten materiál, neopírá se to, takže čím dál víc inovujeme.
Jak moc je kvalita dneska z tvý zkušenosti důležitá pro zákazníka v době e-shopu z Číny, výroby v Asii a tak dále, v době, kdy zákazníci jdou po ceně, řeší slevy a podobně. Jak moc je pro ně důležitá kvalita, podle tebe?
Já si myslím, že většině dá... Samozřejmě, plno zákazníků chce si koupit něco levného. Proč ne? Je to jejich volba. Ale čím dál víc vidíme zákazníků, že se nám vrací a máme zhruba retenci nějakých 50% stávajících a 50% máme nových. A ty ohlasy na to, jakou máme, na ten náš sortiment, kdo vyzkouší naše materiály a kompletně ten proces od zákaznické linky, výroby, skladování, co u nás je, expedici vlastně, jakou máme. Takže to, ono, to celý vlastně vyjadřuje Heureka. Já si nerad chlubím, jo, ale koukni na Heureku, tam máme, minulý týden jsme dosáhli, že máme 10 000 recenzí na českým a máme 100%. Prej to moc není vidět, jo? Na 10 000, tak 100%, no.
Takže nemáte žádný reklamace?
Ale upřímně, jo, může se stát, ale reklamace, co může být? Moc se nám nestává, ale někdy, že se nám vrátí, že to ložní prádlo je hodně opraný. Ale to my jako výrobci tomu nepřejdeme, že jsou ostrý prášky. Jo, protože ne každá dáma čte vlastně dávkování na tom přiloženém pracím gelu, proto jsme zároveň začali dělat naše prací gely, že máme spolupráci s českou firmou a začali jsme doporučovat naše gely. A takže stane se občas, ale je to, já nevím, jednou za 4 měsíce třeba, že někdo přijde, že to je moc jakoby flekatý, ale že opatrně to chce prát. Vyměníme, doporučíme, jak prát a už se neobrátí už, že vždycky to je dobrý.
V čem je teda problém? Proč podle tebe mnohem víc českých e-shopů nevyrábí v Česku? Ať už z podobného segmentu jako jste vy, nebo třeba z fashionu a podobně. Proč taky nevyrábí v Česku? To je se to málo kde už dneska vidí.
To je na mení starosti.
To znamená, jaký starosti?
Tak máš starosti, že furt to musíš hlídat, tu výrobu si, že jo, inovace, samozřejmě je to dražší, že jo, máš tak pak tlak na cenu, že jo, musíš to obhájit si tu cenu, když už ten výrobek je dražší, tak musíš si to obhájit, proč je dražší, jo, a mně to vždycky připadá paralela i s jídlem tohleto, že buď to si můžu koupit buřta za pár korun, anebo třikrát dražší, ale mám z toho nějaký požitek, že jo.
Na té výrobě je teda nejtěžší hlídat tu kvalitu, nebo tam vnímáš nějaké větší výzvy?
No, je to permanentní proces hlídání kvality, že jo? Tak ono samozřejmě jdeme po tom výrobku jednak šití a jednak po tom materiálu, protože inovujeme samozřejmě i příze, protože pak když se přikrýváš a my když máme česaný příze, tak ti to tak nepráší třeba. Máme veškerou bavlnu, máme mercerovanou, co znamená, že má větší nasákavost barvy, takže si to tak neopírá to ložní prádlo. Je to permanentní proces na inovaci.
Máš nějaké doporučení, jak tohle to uhlídat, jak tu kvalitu držet co nejvíš? Jestli já to jo. Nevím, máte na to člověka, nebo tam ty každý den jezdíš, nebo jak to je?
Jinak tady máme takovou mladou kolegyňku, která má na starosti výrobu a permanentně si rozděláváme výrobky. Samozřejmě důvěřujeme dílnám, na kterých outsourcujeme, ale děláme si permanentní kontrolu kvality. My jsme mimochodem předloni jsme získali certifikát Ecotex, co jedničku, což vlastně garantujeme to, že veškeré naše látky neobsahují nějaký škodliviny, těžký kovy, formaldehydy, což se může stát z té výroby, že bude špatně upravená ta látka a pak tam může stát. A my to garantujeme, že opravdu jsou zdravotně závané ty látky. Takže ten proces celý si musíme hlídat. Před měsícem jsme získali certifikát GOTS, což je nejpřísnější certifikát na ekologicky pěstovanou bavlnu a postupně celý ten sortiment chceme převádět s certifikátem GOTS. A tam to je od procesu už pěstování ty bavlny, že nesmí použít vlastně chemikálie, musí být ekologicky pěstovaná, biorežimu, při zpracování nesmí použít určitý chemikálie a my máme partnera v Německu, od kterých teďka odebíráme látky a najeli jsme do tohle procesu, že kompletní kontrola nad celým procesem.
Jak se dá v Česku, nebo kolik máte dneska těch výrob, na kolik outsourcujete? Jednu nebo jich máte víc?
Máme dvě, ale v loni jsme byli na 5. Ale dotáhli jsme to, že jsme potřebovali hodně naskladnit. Nám se stalo v loni, ne, předloni, to bylo 23, že byl konec listopadu, možná prostředek, a my jsme pořádně neměli co prodávat. Jo. Že
ono to byl tak velký zájem, nebo výroba nevyráběla?
Byl to velký zájem, protože nám se stalo to, že 2019, vlastně 2020, začala korona a nám trošku propadly se prodeje ložního prádla, tak jsme se přizpůsobili a začali jsme prodávat metráž pro švadlenky. Ale zhruba před 2 lety zase to začalo upadat, ale nám tenkrát ty prodeje metráže dělali zhruba nějakých 50, některý měsíce 70%. Ale v loni nám třeba úplety už začaly padat skoro 80% propady byly. Tak jsme říkali, hele, v loni už to postupně začneme stahovat zase a vrátíme se k těm našim kořenům výrobě bytových textilů. No. A čím dál více lidi to kvitují.
Tomu se ještě možná dostaneme, ale zůstaneme ještě u té výroby. Jak se schání v Česku výroba?
Tak poptáš, tak musí se člověk ptát, furt se člověk musí ptát, když něco chce a sežene, že jo. A tak my třeba jednu dílnu partnerskou máme na Broumovsku, kde tam historicky byla jedna z nejstarších textilek, a ještě je Beba. A tam ta tradice vlastně, ty výroby, byla tam velká šicí dílna, takže hodně i kolegyň přešlo k nám. A tak to máme dílnu, kde tam jsou hodně, hodně šikovný. Tam třeba šijeme takový ty naše limitované edice, kde mají takovou lemovku kolem dokola, je to takový náročný na šití. A zároveň ty vlastně německý satény, protože ta dílna musí být taky certifikovaná GOTS. Mm-hmm.
Já jsem xkrát slyšel, že ty textilky prostě krachujou, končej nebo se výrazně zmenšujou. Jaká je realita trhu textilek z tvý zkušenosti?
Ale myslím si do budoucna, že to bude hodně těžký. Když už někdo by měl tu sílu peněz a řekl, udělám tady v Čechách textilku nebo oživím to, takhle nejsou odborníci, který by tam dělali v těch textilkách. Nejsou prostě pořádně školy a na tom si myslím, že postupně to skončí. No,
no to je docela blbá zpráva pro tvůj biznis, ne?
No, tak se člověk přizpůsobí, že jo, tak budeme se přizpůsobovat, tak samozřejmě máme nějaké látky po Evropě, bereme, část máme už ze zámoří, ale samozřejmě tam si hlídáme spolupráci, máme třeba tam partnera, který před 20 lety nakoupil 500 švýcarských stavů tryskových a tiskárny tam má italský Reggiani, špičkovou kvalitu. My jsme třeba, bylo těžký v Čechách sehnat takhle kvalitní tiskárnu. No, protože už na to nejsou tady ty firmy. Hmm.
Takže jinými slovy, ta zahraniční výroba vás nemine.
Přibližuje takhle, no. Ale je to díky tomu, že je to hrozně náročný proces energetický, že jo? Textilní výroba je hrozně náročný proces na energie, no, tak když máme jedny z nejdražších energií na světě Evropa, že jo, a potažmo Čechy, tak nemůžeš konkurovat, no.
Přemýšleli jste o vlastní výrobě, jako ve smyslu, že byste si dělali jenom vlastní výrobu, nejenom ty speciální věci?
Zatím ne.
Zatím proč ne? Protože to by se přímo u firmy, jako je ta vaše, by se to možná přímo nabízelo, ale by to byl vlastně hezký příběh.
Možná, jo, do budoucna, ale těch věcí, co člověk zařízuje kolem dokola, jo, takže zatím uvidíme do budoucna.
Kde je teda nejlepší výroba, aby si řekl, je to v zahraničí, je to kvalitní, dokážeme tam udržet tu kvalitu, kterou chceme?
Asi nedokážu říct. Já si myslím, že by člověk, jako když by se odlít po různých státech, tak určitě seženeš výrobu, ale vždycky to je samozřejmě o ty výrobě, ale následně to je o ty kontrole, permanentní kontrole, že jo?
Tak pokud dneska nás poslouchá někdo, kdo teď momentálně si výrobu schání nebo zařizuje, domlouvá někde, tak máš pro něj nějaký praktický zkušenosti, na co si dát pozor, ať už z hlediska, nevím, vyjednávání těch podmínek, nastavení té spolupráce, té samotné výroby, procesu a tak dále. To bys mohl.
Furt jít do detailu. Furt jít do detailu ty kontroly. Jo. Opravdu si to hlídat, protože vrátí se to prostě pak na recenzích a retenci těch zákazníků.
A když pomineme tu kvalitu, tak z hlediska z té samotné spolupráce s těma linkama, je tam něco, co bys doporučil?
Tak samozřejmě vždycky, co je, tak u nás taky veškeré spolupráce máme vřelý vztahy. Jo, to pak taky drží vlastně. To společnost, že tady kolegyňky na obchodním oddělení rádi spolupracují s firmama, jednak jak šicíma dílnama, tak firmama kolem sebe, který máme i firmy po Čechách, kde máme další následně výrobu, péřový deky a další věci. Deky máme třeba na Moravě klasický, šijeme, máme, outsourcujeme. A vždycky to je o těch vřelých vztazích. To se pak dobře pak spolupracuje.
Pojďme dál v tom biznesu. Jak dneska vlastně získáváte nový zákazníky? Co vám funguje nejlíp?
Tak samozřejmě online, jsme jenom v onlineu zatím. A klasika, tak to Google, Seznam, klasický PPCčka samozřejmě, ale a kanály jako Facebook, Instagram, ale dneska to je hodně o ty kreativě. A to furt jakoby zkouší něco novýho. Že aby člověk nenasadil nějakou inzerci a řekl, jo, tak to mi tam poběží půl roku a bude to dobrý. Ne, padne mě zkoušet něco novýho. Furt nenechává to být, když se něco nepodaří, tak zkusí něco novýho.
To si řešíte všechno interně?
Jo, jo. tak máme tady šikovný grafiky a zároveň vlastně přítel od dcery, ten natáčí videa tyhle Tyrioska. To se nám hodně chytlo, takže chceme ukazovat ještě víc tu firmu a ten příběh vzniku těch produktů.
To znamená jít víc z kůží na trh i s tvojí rodinou?
Tak jako, proč ne?
Spousta podnikatelů to nechce, naopak spousta podnikatelů chce být vidět co nejméně, a když jsou vidět oni, tak už vůbec nechtějí, aby byla vidět jejich rodina, jejich děti a podobně. Ty jdeš úplně opačným směrem.
Tak ale zase ta rodina je součástí vlastně ty firmy, že jo? Tak já s manželkou, já nevím, my jsme se známili ve školce, žijeme spolu, teďka jsme oslavili, kolik vlastně abych, no, 25 let v loni jsme spolu a žijeme spolu přes 30 let, spolu žijeme asi 35, ale tak tlačíme to společně a zároveň i s dcerou a jejím přítelem, no tak pojďme ukázat, že tím jsou ty obliče. Já jsem třeba o víkendu byl v Německu, v Bavorsku, a tam prostě ty tradiční firmy, které se budou po generace, tak každý tam to dává ten obličej. Jo? Ono jedna věc je budovat produkty a firmu, ale pak když máš za to dát ten obličej, že to seš ty a seš na to hrdý, co vybudovali celý kolektiv a celý tým tady. Že není to jenom samozřejmě o nás a rodině, ale máme tady skvělý tým, tak to nám dělá.
Jak se řídí firma. Rodinná firma?
No fajn, tak je to vždycky o kompromisech, ne? A je to určitě o, já vždycky říkám dceři, neposlouchej, ale jenom naslouchej. Pojďme si naslouchat. A potažmo takhle to dělám napříč firmou.
Jaký je v tom rozdíl mezi poslouchat a naslouchat?
No, protože poslouchat to by musela dělat všechno, co řeknu. A já vždycky říkám naslouchej, já řeknu, co já vím, a uděj to ty, jak myslíš. Jo, že mají tu volnou ruku. Víš, jak ona začala vlastně, protože 2019 vlastně brácha onemocněl a umřel, s kterým jsme to vlastně zakládali, tu firmu. A najednou ona ten den šla k maturitě. A co dál, že jo? Tak jsme říkali, hele, prostě musíš nastoupit do firmy, jo? Protože já ten online svět jsem vůbec neuměl. My jsme vždycky jezdili historicky veletrhy a dělali jsme offline. A já online vůbec nerozuměl. To dělal brácha, veškeré fotografie. A tenkrát jsme byli malí, jo? Že v online jsme dělali nějaký 2 miliony, 2019. A všechno jsme se to museli naučit, no. Takže Týna přišla do firmy a začala se to všechno učit, no.
To znamená, že neměla moc na výběr.
No jo, tak zodpovědnost za rodinu, za firmu. Takový tahoun.
Jak se tohle dělá, protože téma nějakého, řekněme, ať už kompletně nástupnictví ve firmách, předání z generace na generaci, nebo prostě jenom zapojení těch dětí, těch potomků podnikatelů do jejich biznesu, to jsou obrovský témata a spousta podnikatelů vlastně neví, jak na to. Tak jak jsi na to šel ty, aby tvoje dcera vlastně dneska byla v té firmě?
Ale co si myslím, nemůže to být můj pohled, nemůže to být one man show. Může, ale pak se může stát nějaká událost, a když máš zodpovědnost za tu firmu, tak to může být ze dne na den jakoby hodně těžký pro tu firmu. Tak co vím, tak prostě snažím se delegovat, anebo říkám těm ostatním. A jak říkám, musíš mít důvěru k těm mladým lidem, jo?
Na to si ale můžeš najít jako jiný lidi, než z vlastní rodiny.
A rodina je rodina, to jsou kořeny.
Tak jak se zapojujou teda děti do vlastní firmy? Tvoje vlastní děti do firmy?
Tak ona už odmala k nám chodila. My jsme, jak říkám, my jsme to vlastně 2006 prodávali už na trzích a ona se mnou jezdila tenkrát. To jí bylo 6 let a se mnou prostě jezdila. Takže odmala jsme ji zapojovali do práce. Jo.
A zvládnul bys, kdyby řekla, že to dělá nechce? Že chce jít něco jiného?
Jo, jasně, běž si svojí cestou, ale ona to má ráda. Já si myslím. Tak ono, díky tomu, kde jsme, tak to je velký její podíl i. Jo, hodně velký. Protože ona se naučila práci se e-shopem, komplet udělala vlastně 2020, tuším, 21 nějak, jsme přecházeli na ShopTet, pak Premium, s kterým jsme mega spokojení. A celý ona to zařizovala. Všechno se musela naučit, jo, od píky.
To vůbec jak teda funguje dneska technicky ten váš e-shop? Říkáš teda ShopTet Premium. Proč zrovna ShopTet?
Tenkrát na to bylo doporučení. My jsme jeli na Magentu, jsme měli 2019. A tam měla
já jsem si nějaká... říkal, že jste v minulosti byli na něčem jiným. No?
Aha, měli, byli jsme na Magentu, ale pak jsme tam měli se dělat nějaká aktualizace a obávali jsme, aby nám to fungovalo, tak jsme se rozhlídli, no a ShopTet, jak to je taková krabice, tak jednoduché řešení tam bylo přestoupit, v vozovkách jednoduchý, protože jsme vybrali si tenkrát agenturu, která nám to měla lehce převíst, no, převedla jedním kouzelným tlačítkem, to všechno smázla a tak to Týna musela dělat znova celý to.
Jako co smazala?
Celý e-shop.
To znamená jako design? Jako grafiku
jo,
nebo?
Jo, celý. Takže to Týna znova pak dělala. A díky tomu se toho hodně naučila, takže udělala celý e-shop znova, postavila a máme to vlastně už od té doby vlastně, co ona přišla, musím si dvo... No, 4-5 let máme vlastně, že jsme s ním mega spokojený, no. Takže doporučuji začínajícím nebo i stávajícím, když někdo je nespokojený s nějakým řešením, tak ten ShopTet je fajn. Samozřejmě vždycky to má nějaký trošku omezení, ale jak to má apíčko, tak prostě hodně věcí s tím můžeš ještě dovytvořit.
To musel být docela náročný den, když ti smazali e-shop.
Tak trošku brečila, no.
No ne, ona, ty. A ty jsi se dál smál, nebo jsi taky brečel?
No jo, jdeme dál, prostě postavíš to a jedeš, no.
Ještě zpátky k tomu řízení té firmy. Tak jak máte dneska vlastně ve firmě nastavený role? Jak se to dělá v rodinné firmě?
No tak ono, vnímáme to, že vlastně ta firma jak roste, tak... A penamentně se to učí. Učí se vlastně delegovat tu práci, učí se to manažovat tu firmu. A ono je fajn, že jak jsme vlastně v té rodině, ještě tady dělá sestřenice moje ženy, a tak každý máme nějaký role. Jo? Týna má na starosti e-shop, grafiku, má na starosti vlastně marketing, do toho ten její přítel, jak jsem říkal, natáčí ty videa, marketing má na starosti a zároveň ještě další část má logistiku, což jsme nezmínili. To bylo u nás velký téma před 3 lety. My jsme furt jeli lístečkovou metodu. A říkáme, hele, to už nejde dál. No a Honza, který to nikdy nedělal, neměl s tím žádný zkušenosti, jak to navnímal, nastudoval braní baliče asi během 3 měsíců a postupně to začal implementovat. Měl tu důvěru, že to dopadne prostě. Tak za půl roku zhruba jsme to implementovali, 3/4 roku. A zhruba 2 roky už nám to funguje a jsme s tím mega spokojení, no.
A ty a tvoje žena, jaký máte role? Co má kdo na starosti?
Tak já jsem takový vizionář, dalo by se říct, ten lídr, že a moje žena, já hodně přicházím s nějakýma novinkama, myšlenkama, a jak na produktech, tak co bychom mohli tvořit. A moje žena to má na starosti jak šicí dílny, kontrolu kvality, vybírání designu, vzoru, protože jsme nezmínili, že my si asi před pár lety k nám přišla nová kolegyňka, která je grafička a zároveň malířka. Takže hodně designů a si malujeme ručně a pak to přenášíme na ty lůžkoviny. A moje žena má hodně velký cit pro ten design, tak to společně pak vybírají a řeší barevnosti u toho. A zároveň vlastně teďka připravujeme... Můžu navázat, kdyby se stalo co do budoucna, tak showroom, to je u nás velký téma, takže teďka společně budujeme showroom tady v Náchodě, nebo na Vysokově u Náchoda.
Proč u Náchodě?
No my tady máme firmu.
A to tak vím, říkali, ale proč tam, proč ne Praha, nebo nějaký velký město?
No tak říkali jsme, je tady ten hezký prostor, pojďme to udělat tady. Je to takový, u toho budujeme, jednak ten prostor má 350 metrů čtverečných. Který tady je prostě prázdný. A fakt se to nabízí tady udělat takový zážitkový showroom. A to si chceme vyzkoušet a pak třeba do budoucna Prahu. Ať to máme blíže.
Dal jsem si rychle do Google, kolik má Náchod obyvatel, necelých 20 tisíc.
Je, ale ono to vypadá Náchod, že je relativně menší město, ale zároveň my jsme na hranicích a co je, tak čím dál víc tady projíždí aut, že jedou do Polska. A čím dál víc i turistů projíždí tady, že říkají, hele, na jihu už je teplo dneska, čím dál víc se to otepluje, že ten jich, jo, Chorvatsko, Řecko. A ono to severní moře čím dál víc příjemnější na takovou letní dovolenou a Náchodem denně projíždí 30 tisíc aut, jo, denně. A my jsme hnedka kousek tady od ty hlavní trasy. A zároveň si myslím, že to tak je. Je to tady hodinka 10, včera jsem to znovu z Prahy. Hodinu 10 to jedeš do Prahy. Takže těch zákazníků si myslím, a my jak jsme jezdili ty veletrhy, my jsme hodně jezdili pražský veletrhy do Letňan, tak nás hodně zákazníků i poptává, jestli někde nebudeme zase, a říkám si, no tak, tak si uděláš hodinu vejlet do Náchoda. Máme tady u toho takovou zážitkovou zahradu, budujeme, jako je fajn vejlet, no.
Jaký je schánět ve městě, který má necelých 20 000 obyvatel, zaměstnance do firmy?
Je to fajn.
No, je jich tam dost?
No, tak jakoby hodně lidí k nám se hlásí o práci, tak jednak vidí, jak vystupujeme na těch sociálních sítích, jo. Líbí se jim ten náš mindset, takže daří se nám dobře, no, v tuhle chvíli.
A máte teda už někde nějaký prodejny, nebo jedete všechno online?
Všechno online.
Proč nemáte kamenný prodejny?
Tak fokusovali jsme teďka se na ten online a zároveň na ty produkty, že jo. Musíš teď vybudovat, když tady budeme mít nějaký showroom 350 metrů, jak to něčím musíme zároveň naplnit, tak teďka těch x let jsme se fokusovali na to udělat pořádný sortiment s našema designama.
A plánujete nějaký prodejny?
No tak chtěli bychom do budoucna, ale myslím si, že hodně teďka my ten showroom už připravujeme od minulého května, protože to bude, nemá to být jenom showroom, ale máme to taková podsta českýmu designu a řemeslu. Že chceme, že se na tom budou podílet české firmy, máme tam domluvenou spolupráci třeba s Bomou, se světlama, tady z Orlických Kaplan 1934 Truhláři, Polstrin z Hradce Králové, český Toner, který jsou výrobci Příboru, budeme tam mít třeba nabízet vlastní kafe pod naším brandem, máme spolupráci firmou na Moravě, který to jako snad jediný v Čechách dělají na dřevě pražej kávu a to teda je aromatický, hrozně příjemný napití, no. Takže a další firmy, my tady asi v tuhle chvíli máme asi 10 českých firm, s kterými bychom to chtěli tu spolupráci a navázat, nebo už jsme navázali.
Mm-hmm. Kdy to teda budete spouštět?
Vždycky říkám. Chtěli bychom tak do konce roku, když pán bude.
Ok, tak to držím palce. Já si rád s podnikateli povídám o tom, že když se podíváme na jejich firmu zpětně, tak najdeme tam nějaký klíčový momenty, díky kterým vyrostla? Najdeme je u vás?
No, určitě, řekl bych, že klíčové momenty, tak u nám hodně pomohla. Korona, když byla, že jo, protože jsme začali prodávat tu metráž, takže to byl klíčový moment a klíčový moment byl mladí lidi ve firmě tady a rozšíření týmu.
Proč už vlastně mám dojem, že po druhý zmiňuješ ty mladý lidi, tak jaký mají mladý lidi dopad na firmu?
No, tak dalším příležitost, samozřejmě máme tady nakombinovaný, jsou tady vlastně, když to vezmu, tak tady na obchodním oddělení, teďka tady vedle koukám, tam je jedna kolegynka, která je věkově jak já, mega šikovná a k sobě má o generaci mladší, prostě spojovat týmy. Jo, spolu vlastně se doplňujou, jako já se doplňuju tady třeba s Týnou, s dcerou, že jo, která je o generaci mladší. Je to důležité prostě nakombinovávat to. A zároveň dávat těm mladším lidem důvěru, že jo? Protože hodně lidí si říká, jo, mladí lidi nemají zkušenosti, ale dneska ty zkušenosti, když jsi šikovnej, tak rychle načerpeš.
No jo, jenom, že taky se říká, že těch šikovných mladých lidí, kteří se chtějí učit, tak je málo a že navíc mají ještě obrovský požadavky, chtějí vysoký platy a podobně. Ty máš jinou zkušenost?
Co přemýšlím, snažíme se ty lidi u nás hodně důstojně oceňovat, ale myslím si, že to není vždycky o penězích, ale je to o té atmosféře, kterou tady vytváříme. Musí být prostě, já to beru, že ta rodinná firma je v širším pojetí, že každý kolega je taková širší rodina naše. A ty lidi se tady mega cítí dobře, penameně pro vymýšlíme něco, aby se tady cítili dobře. Je to o vztahách, jo? Jako máme vztahy, je to o kompletních furt budování vztahu. Vztahu k zákazníkovi, vztahu ke kolegům tady, jo. Protože i s naším zákazníkem se snažíme permanentně budovat vztahy. Hele, zapomeneš na to, že jsi před 5 lety něco objednal, někde něco koupil, co to bylo. Ale ten pocit, který z toho máš, tak ten ti zůstane. Že ti to přišlo hezky zabalený. Jo, jak s tebou jednali, máme tady třeba 2 živé kolegyňky na zákaznické lince, které nejsou časově omezený. Nechceme tam mít AI asistenty, ač dneska už to umí, ale chceme opravdu ten zákazníkům, když se dovolá a bude půl hodiny potřeba podřešit něco, tak prostě dejte mu tu péči.
Jo. Jak se, teď si dal příklad, jak se buduje vztah se zákazníkem, jak se buduje ten vztah se zaměstnanci, jak se buduje takováhle firmní kultura, o které ty mluvíš?
Ptáš se třeba, jak se mají, že jo? Jak se mají, jak rodina, dáváš si ten prostor. Jo? Když se něco nepovede, tak prostě zachováš klid, každému se tady něco nepovede, mně taky se něco nepovede. A pojďme si o tom říct, dát si na to příště pozor a nestresovat se z toho.
To znamená, že přemýšlím nad tím, jak se vlastně vytváří takováhle firmní kultura. Jestli to je, protože většinou se říká, že ta kultura vzniká od toho zakladatele a že ta firma je jeho odrazem. Tak jak to děláš ty, aby tohleto, co říkáš, v té firmě vydrželo dlouhodobě, aby to skutečně fungovalo?
No, nechci, abych ten stres si aby ten stres vlastně napříč tou firmou nějako vycházel ze mě. Prostě pedna není vyklidněný. A oni ten jakoby pomyslený ten tlak na sebe, na ten jakoby pracovník, si dělali sami a určovali si to tempo. Aby to nešlo ode mě. Já dávám podněty jenom, jo. A je to takový zdravý, si myslím. Zjistit, že to žene něco kupředu, že jo, co chceš teďka udělat novýho, co novýho vytvořit, že jo, máš z toho radost. Radujeme se z toho, že něco vznikne, že jo?
Současně ale pravděpodobně budeš ty mít nějaký cíle, nějaký nároky na tu firmu, kam se má posunout, co má udělat a co se má, jaký jsou deadliny a podobně. Jak to jde dohromady?
Tak je rozdíl, když máš hodně práce, anebo stres ty z hodně práce. Jo? I hodně můžeš pracovat, ale nemáš ten stres, jakože dobrý, tak mám úkol, musím něco dotáhnout, jo?
No ale většina lidí se stresuje právě z toho, že má úkol a musí něco dotáhnout.
Tak to je moje úkol, to tady vyklidňovat pak.
To je zajímavá. Už mi hodně podnikatelů řeklo hodně o tom, jaký je jejich největší úkol ve firmě, ale vyklidňovat mi ještě nikdo neřekl.
Tak je to důležitý, že jo?
Jak se prosím tě vyklidňuje firma? To tam jako přijdeš a říkáš lidem, buďte v klidu.
Ne, tak to zvládneme, že jo, tak kolikrát se něco furt napříč, jakoby tím nem se ti něco nemusí povíst, ne? Jo, teďka já nevím, jsme tady řešili nějaký materiály, něco se nepovedlo, nepovedlo se možná nějaký ušití tady, jo. No tak prostě, tak pojďme to zlepšit, že jo, pojďme to vždycky zlepšit. Můžeš se nad tím půl dne stresovat, že jo, že se něco nepovedlo, nebo říct, ať se to příště nestává. Dejme si na to pozor a ponaučit se z toho, že jo.
Já jsem se tě na to ptal už na začátku, když jsi mi řekl, že ses tak narodil v neděli, ale je něco, co tobě pomáhá ten klid mít, protože zase znám strašně moc podnikatelů a manažerů. Jako umět se hodit do klidu a nenechat ten svůj vnitřní stres, ty nervy, tu nervozitu, nenechat to přenášet na ostatní lidi, to není jednoduchý a ne každý to umí, tohle. Tak je něco, co tobě v tom pomáhá, abys to opravdu uměl, abys to dokázal?
No, teďka jsem byl na podcastu Petra Handýře a tam jsem to trošku popisoval. Je to takový cestování v čase. Můžeš si říct, hele, můžu být z něčeho ve stresu ten den. A když si uvědomíš pak, co se ti může stát za rok, za dva, za nějaký čas, že jo, hele, můžeš přijít o ruku, o oči, nějaký zdravotní problémy v rodině, jo. To všechno člověka čeká, že jo, jo, že někdo bude nemocný, něco. Tak prostě přijímáš to, co chodí ten den a raduješ se z toho, že máš oči, máš ruce a další věci, co jakoby si můžeš uvědomit, že teďka se ti dostává. Jo? Takže děkujeme za to, co dostáváme.
Takže vlastně pracuješ každý den s nějakou vděčností.
Vlastně.
A máš nějaké svoje rituály nebo něco takového, co ti pomáhá?
Ráno staneš a jenom to vidíš, jo? Rozkoukáš se.
OK. Co dál teď čeká tvojí firmu? Kam ji chceš dostat?
No, letos bychom chtěli zhruba kolem 150 milionů dostat a zároveň samozřejmě si držet to, že to furt budeme v tuhle chvíli ještě prodávat sami, jenom přes e-shop, tenhle ten obrat děláme. Ale co nás těší, máme tam čím dál víc poptávku po nějakých spolupracích, že nás oslovují bytoví designéři, architekti a různý takový zajímavý projekty, že vidějí ten náš příběh a jsou rádi s náma spolupracujou, jo. Že vidět, že dodržujeme tu kvalitu, to samozřejmě i to jednání, s jakým máme, jo, že hodně lidí říká, je, tak vy hnedka odepisujete na maily a komunikujete s náma, když pošleme nějakou poptávku. Takže hodně firem si nás i vybírá, že třeba na partnerský dárky pro kolegy, pro zaměstnance, třeba před Vánocema, ať na tohleto bychom se třeba chtěli fokusovat a rozvinout trošku ty spolupráce na příštím trhem ještě. No.
No a máš nějakou dlouhodobou vizi, co má jednoho dne být Dare, až ty půjdeš do důchodu?
A půjdu?
Já nevím. Jste někdy, jo? Já nevím.
Teďka jsem četl Várem a Buffetta, že jo, šel 95.
Je pravda, že to máš ještě spoustu času, když se srovnáváš s tím.
Jo, tak no, taková vize, že jo, tak nevím, tak udělali jsme vizi 250, že bychom to chtěli dotáhnout na tohle ten obrat, ale jedna věc je obrat, ale jedna věc je i, co se na to všechno musíš naučit. A s jakýma kolegama to musíš udělat, jo. Já to vždycky vidím, že jo, že můžeme si říct vize 250, 300 milionů, ale co na to musíš umět? Jak tu firmu budeme řídit, že jo, jo? Aby jsme tady řekli, hele, máme radost, že děláme 250, tak půlka firmy bude ve stresu, že to nestíhá. Ne. Pojďme zatlačit, ale v klidu.
Takže co se musí stát, aby Dare vyrostlo na 250 milionů?
No tak my firmu už jsme na to nastavili. Zkusili jsme si, že logisticky jsme nastaveni na 500 milionů. A co se musí stát? Postupně to budovat, že jo? My ročně rosteme zhruba o nějakých 30%. Do budoucna třeba bychom chtěli přibrat další trhy. Hodně to směřujeme díky těm certifikacím, který máme, tak bychom třeba na ten západ mohli jít, jo? Třeba oslovit nějaký ty Německo, Rakousko, Švýcarsko a uvidíme, no.
Takže to padne kdy? Těch 200 pade.
Dva roky třeba skvodíme, nevím.
Za dva roky tam chceš být?
Jo, 2-3 roky, uvidíme prostě. Ale takový spíš, já máme nějakou vizi, ale spíš mám radost z té cesty. Jo, těším se, mega se těším na ten showroom tady, co to bude, jo, zákazníci, který k nám sem budou jezdit a spíš o těch, jakoby, mám radost těch pocitů z těch zákazníků, jaký mají, že co jim přijde ten balíček, ten náš produkt, jo, a ten obrat, jo, ale ten obrat, když bych to přepočet vlastně, jedna věc je obrat a jedna věc, kolika lidem uděláš tím radost.
A to si počítáte.
Co si počítáme. A zároveň, ale co si počítáme, tak zároveň díky tomu, jak se nám jakoby daří, tak co můžeme podpořit. Víš, různý projekty, tady třeba hospic a nějaký český, dělali jsme vlastně dům pro Juli, podporujeme a to nás mega těší, že díky zákazníkům, který oceňují tu naši výrobu a tu snahu, tak můžeme pak i podporovat takovýhle projekty. No, a z toho máš mega radost. To vždycky tady holky na zákaznický lince, když to čtou, no, tak to jsou prostě to... holky tady kolikrát toho breče, jo. Ty příběhy, to je hodně těžký, no. Takže rádi podporujeme. Ale říkám, je to díky našim zákazníkům.
Tak vám budu přát zákazníků i radosti co nejvíc. Aleši, moc děkuji za zkušenosti, za pozitivitu. Ať se vám daří. Měj se hezky, ahoj.
Děkuji moc za pozvání, Jirko. Měj se hezky.